halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 13:29 mitirband. Xiriirka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dadku aadna dhegaysanayo dhammaantiinba meel kastuu aad joogtaana. Waa subax arbaca bisha Augustna waa 26 sanadkuna waa 2015. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa halkan si wadajireeda kaga soo jeedinaya anigua Ibraahim Xasan Daanduray iyo Xuseen Barre Aadan.
jarmalka sidiisaba horta waxaa ku soo batay 8 bilood ee u dambeysay qaxootiga soo galahaya guud ahaan, gaar ahaanna qaxootiga Syria ka imanahaya 700% buu sii kordhay. sidaa darteed dowladda Jarmalku waxay go'aan ku gaadhay in ay qaxootiga Syria arrimahoodana loo dedejiyo, isla markaana sharci la siiyo oo aynan processba marin.
cabdirashiid shariif cali oo ka mid a jaaliyadda soomaalida ee dalka Jarmalka oo ka hadlaya dowladda Jarmalka oo sharciga u ogolaatay qaxootiga ka imanaya Suuriya, waraysi ayaan idinka haynaa.
qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid a dhegeystayaal warbixin ku saabsan dagaalka u dhexeeya koox taageersan Daacish iyo ciidamada dalka Masar.
marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
booliiska dalka Hungary ayaa sheegay Talaadadii shalay ahayd in tiro dad muhaajiriin ah ay u soo tallaabeen dalkaasi, halka hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootigana ay sheegtay in muhaajiriin ay ku qiyaasayso kumanaan kaleeto ay jidka ku soo jiraan. Hungary ayaa waxay diiwaan gelisay in ka badan 100,000 oo muhaajiriin ah sanadkan 2015, tiradaasi oo ku laba jibaarmaysa tii sanadkii lasoo dhaafay. dowladda Hungary ayaa waxay sheegtay in dad tiradooda ay ku dhowdahay ilaa iyo 2,000 ay isniintii usoo tallaabeen dalkaasi, tiradaasi oo ah muhaajiriintii ugu badnayd oo maalin soo tallowda. dalka Hungary ayaa waxa uu ku jiraa xusulduub ah dhammaystirka in uu oodo xadkiisa si uu uga hortago muhaajiriinta usoo maraysa dalalka Yurub. kumanaan muhaajiriin ah oo badankooda ka soo burqanaya dalalka Afghanistan, Syria, Iraq ayaa waxa ay iyagu ka soo tallaabayaan badda Mediterranean-ka si ay u tagaan dalka Greega. booliiska dalka Macedonia ayaa hore waxa uu horjoogsaday in dalkaasi ay ka soo tallaabaan. hay-adda muhaajiriinta caalamiga ah ee I O M ayaa waxay sheegtay in ka badan 250,000 oo muhaajiriin ah oo ku socday Yurub ay ka soo tallaabeen badda sanadkan, kuwaas oo badankood galay dalalka Talyaaniga iyo Greega, iyadoo ku dhowaad 2,400 ay ku dhinteen iyagoo safarkaas ku jira.
madaxa hay-adda caalamiga ee atomikada iyo tamarta ayaa sheegay in Talaadadii shalay ahayd inuu ku kalsoon yahay awoodda hay-addiisa ee ah inay go'aan ka gaadho in Iiraan ay lahayd damac in ay samaysato hub nukliyar ah in ka badan 10 sannadood oo lasoo dhaafay. madaxa hay-addaasi Yukiya Amano ayaa kana sheegay Vienna in qorshayaasha lala sameeyey Iiraan ay yihiin kuwo farsamo ahaan waafaqsan qaabka wax ilaalinta ee hay-adda. wakaaladda wararka ee AP ayaa waraysi ay heshiiskan qabyada ah kala yeelatay ayay sheegtay in Iiraan uu u ogolaanayo in Iiraan ay kormeerayaasheedu u isticmaasho inay baaraan goobta qarsoodiga ah ee nukliyarka ee Barshiin. heshiiskan ayaa ka baxsan kii bishii lasoo dhaafay ay wadagaareen Iiraan iyo dalalka xoogga waaweyn, kaasoo ku baaqaya in lala socdo howlaha Iiraan ee dhinaca nukliyarka lagana ilaaliyo inay samaysato hub nukliyar ah, taasoo beddelkeedana lagaga qaadayo cunuqabateyntii saarnayd. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa V O A. dowladda Jarmalka ayaa ku dhawaaqday inay qaabilayso dhammaan qaxootiga ka yimaada Suuriya ee dalkaasi gaadha. dowladda Jarmalka ayaa sheegtay inay hakinayso ku dhaqanka heshiis hore oo u yaalay midowda Yurub, kaasi oo dhigayay in qofka qaxootiga ah lagu celiyo dalkii ugu horreeyay ee uu Yurub ka galo. haddaba si aanu faahfaahin uga helno arrintan ayaan khadka telefoonka ee magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka waxa aan kula xiriiray cabdirashiid shariif cali oo ka mid a dadka ka shaqeeya arrimaha qaxootiga kana tirsan jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi.
jarmalka sidiisaba horta waxaa kusoo batay 8 bilood ee u dambeysay qaxootiga soo galahaya guud ahaanba, gaar ahaanna qaxootiga Syria ka imanahaya 700% buu sii kordhay. sidaa darteed dawladda Jarmalku waxay go'aan ku gaadhay in ay qaxootiga Syria arrimahoodana loo dedejiyo isla markaana sharci la siiyo oo inaan process ba marin.
Waxay tahay markaa sababtu?
Sababtu waxay tahay dhibaatada Syria ayaa aad dawladdi Jarmalka iyo wadamada Yurub aad u soo kartay. Maanta waxa soo galahaya 70% baa lagu qiyaasaa qaxootiga socda inay yihiin Syrian ama cirha ku soo galaan ama dhulha ku soo galaan. Sanadkan bilowgiisii wuxuu kaloo ansixiyey 10,000 oo Syriana in lagaba soo qaado ay joogeen oo caruur iyo haween u badan oo toos Jarmalka iyo halkaa joogaba sharciga la siiyey oo Jarmalku sidan ku soo dejiyeen oo integration wax la yiraahdo ay u sameeyeen.
Dad intee leg baa marka arrintan ka faa'iideysanaya?
Dad aad u tira badan baa ka faa'iideysanaya sidaan anigu arko. Marka waxaa kale oo ku dhex jira Syria kaliya ma ahee qaxooti badan oo iyagana Afghanistan iyo Iraq ka imanaya, labaduba waa dadka ugu badan ee soo gala Syria. Waxaa soo raaca Iraq iyo Afghanistan, waddanka afraad ee soo raacay Jarmalka ugu badan qaxootigana waa waddanka yar ee Eritrea la yiraahdo, dadka ka soo gala. Dhammaan qaxootigu hadda processkiisu wuu wada istaagay, dadkii baa ka batay. Marka dhibka yaalla waxay tahay macal Soomaalidii waxaa saameysay dhibaato ah in qaxootigii processkiiba uusan soconin, laakiin xoogga la saaray Syria dadkeeda in markaaba sharci la siiyo, xeryaha qaxootigay ku jiraan laga soo saaro, guryana la dejiyo.
Marka arrintani goorma ay dhaqan gelaysaa?
Arrintani si caawayba dhaqan gashayba bilowgeedii wayna socotaa. Hadda magaaladan aan deganahay meelo dhan oo loogu talagalay qaxootiga Syria jira oo la dejiyey oo guryo loo sii habeeyey. Toos minister president kasta ama governor kasta oo xukuma gobolka amar baa lagu siiyey dadka inuu si gooni ah sharcigoodana loo siiyo loona qaabilo. Qaxootigii kalena processkeedii baa socdo waxoogaa muddi xayiraad ku noqotay, hadday noqoto Soomaalida, hadday noqoto qaxootigii yaryaraa ee kale ee soo geli jiray wadamadan dariska la ah Yurub, wadamadan Baalkaanka loo yaqaanana qaxootigii ka imanahayay iyagana Jarmalku waxay kale go'aansadeen maalinku soo gala maalinka ku xigtaba in la celiyaba isaga. Waayo waxay baarlamaanku sharci ah soo saareen 5 wadan oo Baalkanka inaan qaxootiba loo aqbalaynin laguna celiyo, ha ugu badnaa Albaaniya iyo Macedonia, saddexda wadan.
Waa marka talaabadani ma waxay u muuqataa mid looga hortagayo safarada tahriibka ee dadka faraha badan ay badda ku dhimanayaan?
Waa taas waad asiibtay Xuseen. Talaabadani waxay u egtahay mid looga hortagayo badan lagu soo haajirayo. Midda kale waxaa hadda socota oo sharci Eurovision-ka oo dhan ay ansixinahayaan in dadka lagaba soo qaado qofkii Afrika ahee xataa qaxootinimo intuu soo tahriibi lahaa wadamada safaaradaha jooga uu qaxootinimo wax antrag la yidhaahdo ama codsi ah uu halkaa ka sameeyo oo barasiskiisii isagoo wadankiisii joogaba uu halkaa uga bilowdo uusan isku soo halikaynin baa uu ama fiiso ku soo galo oo 5 sano oo wadanka uu ka shaqaysto in la siiyo ay ku talagashan yihiin wadamada Yurubka, Jarmalkuna kowgu ka yahay taas.
arrintani dadka Soomaalida ah ee qaxootiga ku sugan Jarmalka iyo guud ahaan Yurub sidee u saameynaysaa?
Guud ahaan Yurub Soomaalidu way ka faa'iideysanaysaan, gaar ahaan Jarmalka Soomaalida soo gashay Xuseenow aad bay laftigoodu tiradoodu u bateen, gaar ahaan dhalinyaro da'yar ah oo dadkii ugu badnaa ee soo tahriibay intaan arkahay. Anigu xafiiskan Stuttgart ee dhalinyarada qaabilsan baan la shaqeeyaa. Dhalinyarada Soomaalidu markay soo gasho annagaana loo keenaa, qofka ugu horeeya loo keenay u turjubaana ee la soo mariyo communityga waa aniga. Sidaa darteed waxaad arkaysaa qofkii oo baahi fara badan iyo rafaad fara badan iyo wax la yidhaahdo mataqaanaa isla hadal ay ka muuqato dhibku soo maray, haddana inuusan wuxuu rajaynayaa inuu bil ama 2 bilood gudahood sharci ku hela, taana hadda Jarmalka kama socoto. Soomaalida yacni sharcigeedii processkeedii dib baa loo dhigay, laakiin waa la dejiyaa, waxa meel baa la dejiyaa, waxbarashaa loo bilaabaa kuwa da'da yar, kuwa kalena guryaha qaxootiyada la dejiyaa, laakiin processkeedu u socdaa. Soomaalidu weli wuu fiican yahay la yidhaahdaa chaniska sharciga ay ku helayeen meelo badan way daamaan oo wadamada kale ah.
Marka miyay kasii gudbaan Jarmalka mise way ku nagaadaan?
Waagii hore way kasii gudbi jireen, laakiin hadda waxaad moodaa Yurub oo dhan inay isku wada mid tahay. Qofka meesha ugu horeysa ee faraha lagaga qaado uu dhaafi karo, hadduu dhaafana waa lasoo celiyaa wadamada keliyata Greega iyo Talyaaniga hadduu kasoo galo unbaan lagu celinin, laakiin Yurubta kale meeshu ka tago. Wadanka ugu horreeyey oo la yidhaahdo waa sharcigii Dublin baa ku qabanahaya, tree loo yaqaano. Sidaa darteed Soomaalidu hadda way iska degaan, way joogaan, ma socodkii faraha badnaa way joojiyeen, meel walba kolba u gooshaayeen.
Cabdirashiid Shariif Cali oo khadka telefoonka magaalada Stuttgart igu warramay halkaad kala socoteena VOA.
dhinaca kale hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa waxay sheegaysaa in ku dhowaad 300,000 oo isugu jira qaxooti iyo muhaajiriin ay sanadkan yimaadeen qaaradda yurub iyaga oo ka soo gudbaya badda mediterraneanka. Dadkaasina badankood waxa ay tageen dalalka talyaaniga iyo guriiga. UNHCR waxa ay ka digaysaa in xaaladdu ay tahay mid aan la xakamayn karin, waxaana ku baaqaysaa in xal buuxa arrintaasi loo helo. Wariyaheena V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan uga soo dirtay Geneva.
Hay-adda qaxootiga adduunka ayaa ku warramaysa in muuqaaladii qalalaasaha watay ee toddobaadkii tegay muujiyey kumanaan dad naflacaari ah oo isku dayaya inay galaan dalkii hore uga tirsanaan jiray jamhuuriyaddii Yugoslaafiya ee Macedoniya ay xasilooni ka dabamartay, hase yeeshee waxay ka digaysaa in socdaalka dadkaasi walaacsan uu sii socon doono uuna yahay mid aan la joojin karin. Afhayeen u hadasha UNHCR Melissa Felemin ayaa sheegaysa in dadku ay u imaanayaan koox koox ka kooban inta u dhexaysa 300 ilaa 400, balse dadka u kuurgelaya xaaladda xadka Macedoniya ayaa leh in qiyaasii 3,000 oo qof oo magangelyo doon ah ay imaanayaan maalin kasta. Dadkaasi badankood waxa ay ka soo baxsanayaan rabshadaha iyo dagaalada dalalka Siiriya, Afghanistan iyo Ciraaq ka socda. Felemin waxa ay leedahay in qaxootiga iyo muhaajiriintu ay ku jiraan kuwa badan oo ah haween baylahan, caruur iyo dad waayeela ah, kuwaasi oo ku sugan xaalad aad u liidata marka ay imaanayaan.
Inta badan waa dad jir ahaan daalan, maskax ahaanna kuwa argagaxsana, waxaana inta badan ay u baahan yihiin kaalmo caafimaad iyo mid bini'aadanimo. Sidaasi daraaddeedna waa muhiim in dadkan loola dhaqmo si bini'aadanimo, kaalmooyinka aasaasiga ahna la siiyo.
Marka muhaajiriinta ay ku nastaan dalka Macedoniya, waxay u sii dhaqaaqaan dalka Serbiya, ayagoo uga sii gudba waddanka Hungary ka hor inta aysan socdaalkooda ku soo gabagabeynin dalalka kale ee midowga reer Yurub. UNHCR waxa ay ku warramaysaa in Germany iyo Sweden ay aqbalaan qiyaastii 400,000 dadka magangelyadoonka ah ee imaanaya. Dhowaan Germany waxa ay sheegtay in ay filayso in sanadkan ay dalkeeda yimaadaan 800,000 oo muhaajiriin ah. Felemin ayaa ku qeexday xaaladda mid aan la maarayn karin, isla markaana uusan xal u heli karin dal keliya oo si keliya u shaqeynaya. Waxa ayna dalbaysaa caawimaad dadkan dhibanayaasha ah la siiyo oo si isku mid ah uga timaada 28 dal ee xubnaha ka ah ururka midooda Yurub. Waxay V O A da u sheegtay in qorshaha ay dhowaan isla meel dhigeen dalalka xubnaha ka ah midooda Yurub oo ilaa 400,000 oo qaxooti loogu qeybinayo dal kasta oo ururkan ka mid ah aan weli la dhaqan gelin. Inkastoo tani aysan ahayn mid xalin doonta dhibaatada oo idil, haddana Felemin waxa ay leedahay waa mid bilow wanaagsan ah. Waxay intaas ku dartay in heshiiska Dublin oo qeexaya in la darso oo fara laga qaado dadka magangelyadoonka ah uu ogolaanayo in dadka si siman loogu qeybiyo dalalka xubnaha ka ah midooda Yurub, balse waxa ay ka walwalsan tahay in qorshahaasi aan si wanaagsan loo dhaqan gelin.
That is that if somebody claims asylum in one country but has strong ties to another and many people
see that. Haddii uu qof magangelyo weydiisto dal balse uu xiriir wanaagsan la leeyahay dal kale, wuxuu door bidayaa kaas. Dad badan oo magangelyo doona ayaa inta badan waxa ay tagaan dalalka ay la leeyihiin xiriirka fiican, waxa ayna leeyihiin xubno qoysaskooda ah amaba luuqado ay ku hadlaan. Waxaa jira bulshooyin ay suuragal tahay in codsiyada qofka la wareejiyo, sidaasi daraaddeedna waa la xoojin karaa arrinkaasi.
UNHCR ayaa ku baaqaysa marino sharci ah oo saamaxaya in dadku ay yimaadaan Yurub, sida fursado dib u dejin, fiisooyin shaqo ama kuwa ardaynimo, taasi oo gacan ka geysan karta in laga hortago in dadku ay soo galaan safarkan silaca ah.
Warbixintaasina waxaa Geneva noogu soo dirtay wariyaheena V O A Lisa Schlein, waxaanu soo koobayay Axmed Cali Sheekh.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna V O A somali.com.
Bogga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haatanna dalka Masar. Dalka Masar koox taageersan ururka Daacish ayaa sheegtay inay weerar la beegsadeen ciidamada waddankaasi. Faahfaahinta arintan waxaa inoo haya wariyahayaga magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Kooxda walaayadda Siina ayaa ee taabacsan ururka Daacish ayaa sheegtay inay qarax la eegtay mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ee ciidamada Masar xilli uu marayay meel u dhow magaalada Cariish ee gobolka Siinaay. Kooxdan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay gaariga ay qarxiyeen inay ku dhinteen islamarkaasina ay ku dhaawacmeen tiro ka mid ah askarta masaarida. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee xukuumadda waddankan ayaan ka hadlin sheegashada kooxda walaayadda Siinaay ee ku dhuumaaleysata gobolka Siinaay ee waqooyiga waddankani. Dagaalyahanada kooxaha mintidka ee dalkani Masar ayaa horey u sheegtay qaraxyo dhowr ah oo ka dhan ah ciidamada dhismayaasha dowladda iyo madaxda waddankani kuwaasoo dhacay bilihii ugu dambeeyay. Laakiin dhinaca kale ciidamada militariga waddankani ayaa sheegay inay burburiyeen keedad walxaha qarxa ka buuxa oo ay lahaayeen waxa ay ugu yeereen argagixisada waqooyiga Siinaay. Warmurtiyeed ka soo baxay hoggaanka sare ee militariga dalkani ayaa lagu sheegay in ciidamada ay u suurta gashay inay dhulka ay la simaan godad ay ka buuxeen miyunooyin iyo bambaanooyin oo ay lahaayeen kooxda wilaayadda Siinaay ee gobolkaasi. Warka soo baxay ciidamada masaarida ayaa lagu sheegay in militarigu ay beegsadeen goobahaasi kadib markii ay ka war heleen in dagaalyahanada Islaamiyiinta keedad hub ah ay ku leeyihiin dhulka ku xeeran magaalada Sheekh Zaayid ee gobolka Siinaay. Ciidamada militariga iyo kuwa booliska ee waddankani ayaa bilihii ugu dambeeyay howlgallo ka waday deegaan uu ka mid ah gacanka Siinaay si ay cagta ay u mariyaan maleeshiyaadka Islaamiyiinta ahi ee ka dagaalama deegaanadaasi. Tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi madaxweynihii Islaamiga ahaa ee dalkani Masar sanadii 2013, waxaa sare u kacay weerarada iyo qaraxyada ay geysanayaan kooxaha xagjiriinta ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waxaa wanaagsan ayaan dhigisayaal markale idin leenahay halkaad buu nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza oo Khamiistii la dhaariyay ayaa wuxuu sheegay inuu difaac iyo taageeraba uu muujin doono dastuurka dalkiisa islamarkaasna uu mudnaanta koowaad siin doono wax kasta oo danaha Burundi ah. Nkurunziza oo dib u doorashadiisa walaac badanay laga muujiyey ayaa dadku waxa ay ku eedeynayaan oo ay sheegayaan inuu afduubayo dimuqraadiyadda dalkiisa. Mariama Diallo ayaa warbixintan waxay ku eegaysaa xaaladii ugu dambeeyay ee Burundi. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
Jan Imbaku oo qoray buugaag badan kana hadlaya dimuqraadiyadda iyo siyaasadda xilliga kala guurka ee Afrika ayaa qaba in Mr. Nkurunziza uu qaado dhowr tallaabo si uu waddanka isugu keeno.
Number one, he has to form a government of national unity, some government that represents all the factions within the country, not just members of his political party.
Talaabada koowaad waa in uu dhisaa dawlad loo wada dhan yahay, dawladdaas oo matali doonta dhammaan qaybaha kala gidisan ee dalka ka jira. Ma ahan kaliya inay ku jiraan xubno ka tirsan xisbigiisa iyo kooxaha qabaailka. Midda labaad waxa ay tahay inuu joojiyo dhibaateynta mucaaradka isagoo ka faa'iideysanaya dib u doorashadiisa iyo inuu cambaareeyo qof kasta oo isaga ka hortimaada. Stephen Schwartz waxa ay ka tirsan tahay macadka nabadda ee Mareykanka.
An inauguration doesn't mean that the crisis is over. The state of affairs in term has not changed. There had been sort of
calaam saarka macnihiisu ma aha in qalalaasaha uu dhamaaday. Waxba iskama bedelin xaaladu sidee ahayd. Waxaana jira wax xoogaa hore loogu socday wada xaajoodidii dhacay Julaayo. Laakiinse taasi laguma guuleysan wali. Dabcan, qalalaasahan ma xal la simi doono iyadoo aanan lala imaanin wada hadal siyaasadeed.
Imbaku ayaa sheegay in madaxweyne Nkurunziza aan waddanka horow sii dhaqaajin karaynin iyadoo aan la helin wax nabada.
Figure a way to put together a constitution that is relevant to the country's history, the country's realities, the country's problems.
Waxa uu baahan yahay in uu ka fakaro sidii si wada jir ah loo meel marin lahaa dastuur xiriir la leh taariikhda dalka, xaqiiqooyinka iyo dhibaatooyinka jira. Markaas ayay isla dalka gudihiisa isku meel dhigi karaan shuruucyo dadka reer Burundi ka caawin kara inay si nabad ah oo wada jir ah u wada noolaadaan. Burundi ayaa qalalaase lagu hala gashay tan iyo markii Nkurunziza uu ku dhawaaqay in uu tartami doono xilka madaxtinimada dalkaasi markii saddexaad, taasoo dad badan ay ku tilmaameen mid aan sharci ahayn. Hay-adda Qaramada Midoobay ee qaxootiga u qaabilsan ayaa sheegtay in qalalaasaha ka dhashay arrinkaasi ay dalka uga qaxeen ilaa iyo 180,000 qof. Mr. Nkurunziza ayuu calaamisaarkiisu ka sheegay inuu ugu baaqayo dadkaasi qaxay inay dalka dib ugu soo laabtaan, laakiin Schwartz ayaa aaminsan intaasi aysan fududayn.
The return of refugees from external countries is not just a humanitarian issue, it's not just a logistic issue, it's a potential conflict dynamic.
Dib u soo laabashada qaxootiga ma ahan mid la xiriirta bini'aadnimo iyo farsamo, balse waxa ay tahay mid salka ku haysa qalalaasaha siyaasadeed. Isku dhacyada u dhexeeya dadka reer Burundi ka hor qalalaasaha ayaa ahaa arrin jirtay, taasoo u dhexeysa dadka soo laabanaya iyo kuwa dalka joogay. Taasina waxa ay sii ahaan doontaa arrin ka sii jirta Burundi marka ay sii wadaan inay eegaan mustaqbalka.
Warbixin ay soo saartay hay-adda Amnesty International ayaa lagu eedeeyay waxyaha ammaanka ee dalka Burundi inay geystaan xarig iyo jirdil ay u geystaan dadka dowladda ka soo horjeeda. Arrinkani kama aysan hadlin dowladda Burundi.
Warbixintii Maryama Diallo ay noogu soo dirtay Burundi waxaa soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey ciyaaraha. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa waxa uu ka wareystay wariyaheena Maxamuud Mascade.
Mascad ciyaaray isreerreebka ee Champions League, qaar ka mid ah ayaa xaleeto la ciyaaray. Marka maxaa noogu sheegi karaysaa natiijooyinka iyo kooxaha soo baxay?
Ibraahim, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan kulamadaasi lugtoodii hore toddobaadkii hore ayaa la ciyaaray. Lugtii dambe ama tii labaad ayaa habeenkii xalay ahaa kooxuhu ee fooda isla galeen. Haddii aan ku hormaro kooxda Dynamo Zagreb ayaa 4-1 kaga badisay kooxda kasoo jeeda waddankaasi Albaaniya la yidhaahdo Iskandarbeyu. Waxa ayna isu geyn kooxda Dynamo Zagreb ay ku soo baxday goolal gaaraya ilaa iyo 6-2, sidaasina waxay ugu soo gudubtay qoratuurka gruubyada oo la samayn doono maalinta Khamiista ee fowda inagu haysa. Sidoo kale kooxda Maccabi Tel Aviv ee waddanka Israel, FC Basel oo Switzerlanda ayay baraja hal iyo hal habeenkii xalay ahaa ku kala baxeen. Isu geynna 3-3 oo goolal tirsi ah waxaa ku soo baxday kooxda Maccabi Tel Aviv. Malmo FF kooxda la yiraahday waddanka Sweden, Celtic oo gobolka Scotland ee waddanka UK ayay 2-1 kaga badisay. Isu geyn marka la isu geeyo goolasha ay ku soo baxday kooxda waddanka Sweden waxay noqonayaan 4-3, oo iyada ayaa waxay noqonaysaa kooxda waddanka Sweden uga qaybgeli doonta horyaalka kooxaha qaarada Europe. Morocco iyo Valencia ayaa Ibrahim oo iyaguna fuudis daray kulankii hore. Kooxda Monaco waa laga soo badiyey oo waxaa lagaga soo badiyey 3-1, sidaasina 2-1 ayay ku badisay 4-3. Waxaa guushu ay isu geyn ku raacday kooxda Valencia. Valencia waxa ay noqonaysaa kooxda shanaad ee sanadkan qaarada Yurub uga qayb galaysa koobkooda kooxaha ee waddanka Spain. Waana markii ugu horeysay oo qaran ka mid ah wadamada Yurub kooxaha ka socda oo ilaa iyo 5 gaaraya ay koobkan u matalaan. Sababtuna waxaa keentay kadib markii kooxda la yiraahdo Sofia oo koobka Yuruba Cup loo yaqaano ama Yuruba League kusoo guuleysatay lagu casuumay ama lagu martiqaaday lagu sharfay inay koobkan sanadkan kasoo qayb qaadato. Iyo 4 kooxood dabcan uga soo qayb galayso mid ka mid ah isreerabka ee dhanay soo marto isreerabka Valencia haddana ay kusoo gudubtay. Kooxda kale Shakhtar Donetsk ee waddanka Ukraine, Rapid Vienna ayay 2-2 baraja la gashay. Lugtii hernaayada ayaa 1-0 kusoo badisay, sidaasina wareega qoratuurka oo maalinta Khamiista la sameyn doono ayay sidaasi ugu soo gudubtay. Marka kooxaha Dynamo Zagreb, Maccabi Tel Aviv, Malmo FF, kooxda Valencia iyo Shakhtar Donetsk ayaa u soo gudbay wareeggaasi qoratuurka marka la sameynayo khamiista.
Waa gartay mascad, maantana kulamo kaleeto ayaa dhici doona oo isla reebkaasi ah, marka bal iga waran sidee laysugu aadan yahay?
Aad baad u mahadsantahay Ibrahim. Mar kale kulamadan waxaa fooda isdaaya kooxda la yihaahdo FC Astana iyo oo waddanka kasoo jeeda Kazakhstan, oo markii ugu horreysay dabcan ciyaarahan ka qayb qaadanaysay Abawal Nakashi ayaa lugtii hore Abawal Nakashi oo Qubrusa waa laga soo badiyey, hal iyo bar baa laga soo badiyey, caawa ayay kulmi doonaan labadan kooxood. Beit Borisov oo waddanka Belarus ahna Baristan Belgrade ayay la ciyaari doontaa, oo lugtii hore hal iyo bar ayaa Beit Borisov kusoo badisay Lazio, oo hal iyo bar kusoo badisay iyana Bayer Leverkusen ayay gurigeeda caawa kula kulmi doontaa Manchester United. Saddex yaal ayay lugtii hore club Brugge ee kooxda la yiraahdo ay kaga soo badisay, sidaasina caawa waxay ku kulmi doonaan kooxda club Brugge gurigeeda. Sporting Lisbon oo waddanka Portugiiska ahna CSK Moscow laba iyo hal ayay kaga badisay, caawana waxaa lagu ballansan yahay guriga CSK Moscow. Haddii hal iyo bar CSK Moscow kusoo badisana, dabcan fursad ay haysataa ay kusoo gudubto. Kulamada caawana sidaa ayay kooxuhu isugu dhacayaan. Rajooyinka ugu fiican badanaa waxaa qaba kooxa hal iyo bar kusoo badiyey Astana, Beit Borisov iyo Lazio oo natiijo difaacanaya. Manchester United dabcan wixii kale u yimaada waa gaarkeed, laakiin saddex iyo hal fursad fiican bay haysataa inay dib usoo gudubto. Kulanka ugu adag dabcan wuxuu noqon doonaa ka Sporting iyo CSK Moscow, oo labii hal natiijo adag oo dhankay u dhici doonto hal iyo bar hadii CSK kusoo badisana ay soo gudbi karto, labii hal wixii ka bata ana ay sheekada ka doonto.
Mascad, ugu dambeysta haddii aanu aadno dalka Ingiriiska, koobka la yiraahdo Capital One ayaa kuxu waaweyn iyana ay fuud isdari doonaan, bal taasina ka waran.
Waa sidaas aad carabka ugu dhifatay Ibrahimow. Koobkaasi dabcan waxa uu ka mid yahay koobabka lagu tartamo dalkaasi Ingiriiska, marar fara badanna waxaa badanaana koobkan waxaa ciyaara heerarka kala duwan kooxaha ka dheela dalka Ingiriiska. Markastoo ay marka kooxa ay ka jira horyaalka amaba Premier League ciyaaraya isku aadaan, xiiseheeda ayay leedahay. Marka hadda Premier League ku jira fuud isku daray oo kale, waxaa ka mid a kooxda Leicester City iyo West Ham United oo ku kulmaya guriga Leicester City. Sidoo kale waxaa iyaguna fooda isdari doona Norwich City West Bromwich Albion oo iyaguna ka mid a laba kooxood oo dhanka Premier League ciyaara. Sunderland iyo kooxda Manchester City ayaa iyaguna fooda isdari doona, laakiin kulanka sida aadka isha loogu hayo waxa weeye labada kooxood sida dhow aan isu jeclayn ama sida dhow isu neceb, isku xaafadana degan ee la yiraahdo Tottenham Hotspur iyo Arsenal oo waqooyiga London ka wada dhisan, aadna isku dhowaan sidaa u kala fogeyn.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Maxamuud Mascade.
Haatana dhinac heesaan ku nasanno, waa Halyey iyo Fiska.
Heestaasi ayaan ku soo gebagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo ee ku dulqoynayeen Halyey iyo Farxiyo Fiska. Inta aan mar kale wada kulmi doono afarta galabnimo, waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Xuseen Barre Aadan oo istuudiya ugu weeliya, oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.